Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un konkurences padomei ir aizdomas par iespējumu vismaz 10 lielāko būvu uzņēmumu iesaisti noziedzīgos nodarījumos un aizliegtu karteļa vienošanos. Vairumu uzrunāto politiķu šī situācija gan nepārsteidz.
Protams, aizdomas par to, ka tiek veidot karteļa un kā uzņēmēji savstarpēji vienojās par to, kurš kurā konkursā piedalīsies un arī vinnēs. Tas bija nojaušams visiem jau ilgāku laiku posmu.
Jauno konservatīvo Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Juta Strīce iepriekš strādājusi korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Savu informētību par šo lietu viņa gan nekomentē. Bijušo premjerministru Māri Kučīnski no Zaļo un Zemnieku savienības drošības iestādes 17. Gada nogalē informējušas, ka iespējams būvnieki nelikumīgi vienojušies par tirgus sadali. To Kučīnskis teica Latvijas televīzijai. Deputāte Dana Reizniece Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības Kučīnska valdībā bija finanšu ministre. Viņai nesot bijis informācijas par šo lietu.
Šobrīd nav skaidrības, ir grūti salikt likumsakarības. Kopā, es domāju, svarīgi ir, ja tiešām tādas vienošanās ir bijušas starp lielākajiem būvniekiem, ka konkurences padome spēj to pierādīt un arī attiecīgas sodas piemērot.
Saskaņas Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs vērtē, ka aizdomas nav bez pamata. Pārsteigts nav arī KPVLV deputāts Artus Skaimiņš, taču vispirms jāsagaida tiesas lēmums. Attīstībai pār Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Daniels Pavļuts iepriekš bijis arī ekonomikas ministrs.
Tā situācija pieļāvuma formā ir tikusi cilāta daudz gadus. Vēl 2011. Gadā, kad es sāku strādāt kā ekonomikas ministrs, arī šādas bažas izskanēja. Protams, ka celtniecības jomā ir vērojama diezgan liela koncentrācija, ka lielie valsts pasūtījumi nonāk pie salīdzinoši šaura kompāniju loka. Protams, es cieši arī sadarbojos toreiz ar konkurences padomi.
Pavļuts arī norāda, ka pilnībā paļāvies uz konkurences padomes darīto. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs, iepriekš arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis saka, vairs nezina tik daudz kā kādreiz, vaigot tik skaidrībā, bijis kartelis vai nē.
Kāpēc cenas atsevišķos gadījumos ir uzpūstas, kāpēc kāda konkrēta kompānija vinnē kādā konkrētā reģionā, bet viena cita atkal citā. Iespējams, ka pazīmes šādas ir un konkurences padoma tās ir saskatījusi, bet tagad darbs ir izmeklētājiem un manā skatījumā politiķiem nav jātraucē viņiem veikt savus profesionālos pienākumus.
Šīs ziņas par šokējošām un nepatīkamām sauc Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars. Ja šos gadījumus izdosies pierādīt, Dzintars cer, ka tas būs solis uz sistēmas sakārtošanu. Par vajadzību pēc regulējuma izmaiņām diskutēšot, arī šonedēļ koalīcijas partijas to pārsprieda.
Izskanēja dažādas idejas. Es varbūt negribētu pašlaik akcentēt kādu konkrētu no risinājumiem, jo par tiem ir nepieciešams vienoties, un jā, es varu plus un mīnus, bet iespējams, ka vēl kādu papildu soļu būtiski būs jāpieņem.
Ja izmeklēšana vainagosies ar rezultātiem, šo sektoru Latvijā izdosies sakārtot, padarīt caurspīdīgāku un godīgāku, norāda arī Latkovskis. Viņš tāpat neizslēdz vajadzību pēc izmaiņām.
Tīpaši, ja mēs redzēsim, ka kādas likuma normas ir ļāvušas viņiem veikt šādas darbības, bet varbūt tieši likumi viņus ir piespieduši iespējams vienoties un veidot karteli aizmugrējus.
Taču vispirms jāsagaida izmeklēšanas rezultāti, saka Latkovskis. Tikmēr KPVLV deputāts Kaimiņš uzsver jau ilgstošu vajadzību pēc lobija likuma. Savukārt šodien pēcpusdienā situāciju valsts iepirkumu jomā, īpaši būvniecībā, kā arī iespējas to uzlabot, veicinot godīgu konkurenci, pārunās arī atbildīgās amatpersonas. Uz tikšanos ar premjeru, finanšu un ekonomikas ministru aicināt arī konkurences padomes un iepirkumu uzraudzības biroja vadība. Anna Petrova, Latvijas radio.